Әлемней. Бүгін біздің тапшыруда. Башқұртстаннан атналы күзету іштірсіз. Республика татарлары милли мәдени мәхтәриятләрін тіркеуге ерішті. Бұл атнада Изместив шынегізінде мәхкеме башланды. Мәскәу Ислам университеті бұл бірінші тапқар дипломнар тапшырды. Әрімшіде шуалышлар болды. Күншығыш Түркістандағы татарларының бүгінгі тұрмышы нендей академик білен әңгеме. Түгерегі стәсері шуында озатлық журналистларының татар мәғлумет чаралары турындағы фикірлері болар. Ә тапшыру азағында Құрәннің аятлар һәм оларның мәғнәләре турында іштірсіз. Башқұртстаннан атналы күзету тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Изместив эше нигезендә мәхкәмә башланды. Масыкүләм мәгълүмәт чараларында бу хакта төрле мәкаләләр басылды. Бөтендөнья башкорт курултайы һәм Бөтендөнья татар конгрессы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Башқұртстан татарлары моны үзенчә бәяли. Белгечләр фикерен ишетерсез. Шулай ук бу атнада Башқұртстан татарлары өчен тагын бер зур вакыйга ул татар милли мәдәни мөхтәриятенең теркәлүе. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, Башқұртстан җитәкчелеге язмышы өчен үтә мөһим булган Башқұртстанның элекке сенаторы, бизнесмен Игорь Изместив өстеннән мәхкәмә 9 июльдә башланды. Шулай да мәхкәмә эшнең асылын карауга әлегә күчә алмаган. Чөнки һаман булса канун буенча каралган 12 присяжныйны, ягъни Изместивның гаеплеме түгелме икәнлеген билгеләүче сайлап алынучыларны туплый алмыйлар. Күрәсең, бу четерекле һәм күпмедер дәрәҗәдә хәвефле эшкә кысылырга теләүчеләр аз. Һәрхәлдә 9 июльдә чакырылган 80 присяжныйлыкка кандидатның 10-сы гына килгән. Киләсе мәхкәмә утырышы 4 августта тәгаенләнгән. Башкортстан коррупциягә юк дип әйтеп аталган бер сайтта әлеге мәхкәмә уңайыннан хакыйкат сәгате якыная приближается сейчас суда дигән мәкалә урнаштырылган. Анда фақат сораулар куела. Изместив кадиләндә бихисап җинаятьләр тагыла. Шуларның иң мөһиме имеш аның Уфада машина шартлатып Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтерергә ниятләве. Мәгълүм булуынча 2003 елның күзендә Уфада Урал Рахимов эшләгән Шәгән бинаны саклаучы патруль джип машинасы шартлатылды. Нәтиҗәдә 2 сакчы һәлак булды. Нигә Изместивка Рахимовны үтерү кирәк булган? Аннан аңа ни файда булыр иде? Әбит Изместив үзе Урал Рахимовка нагытылган Мерседеслар алып биргән булган. Һәм Рахимов фәкать шуларда йөргән. Шул ук вакытта сакчыларның машинасы гына патруль вакытында шартлатылган. Моны ничек итеп Урал Рахимовны үтерергә ниятләү дип карарга була дигән сорау куела. Анда. Хәтерегезгә төшерәбез. Бу процесста Урал Рахимов зыян күрүче сыйфатында катнаштырыла. Иске алган мәкаләдә, әгәр мәхкәмә барышында Урал Рахимовка Русиядә үтерү белән яныйлар дигән тезис хупланса, бу Урал Рахимовка берәр Аурупа дәүләтенә сәяси сыйыну сорап мөрәҗәгать итәргә юл ачачак дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. Коммерсант гәзитенең 10 июль санында Изместив эшенә кагылышлы 2 мөһим хәбәр бирелә. Изместив Шында шахид сифатында катнаштырылучы Башкортстан салым хезмәтенең элекке башлыгы 2003 елгы президент сайлауларында Рахимовның төп көндәше булган Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременко Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә үзен шахидлыктан каза күрүшүгә күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Веременко раславынча, сакчыларның машинасын шартлату Рахимовның төп көндәше булган Сергей Веременконы куркытып, сайлаулардан читләштерү өчен эшләнгән булган. Моның бер дәлиле булып диел, джипны шартлаткачта Башкортстан җитәкчелегенең ул җинаят Рахимовның көндәшләре эше дип игълан итүе һәм минем Семен фамилиялы сакчымны җинаятьтә гаепле дип кулга алу тора диел. Соңрак аны гаепсез дип иреккә чыгардылар, ә менә миңа эшемнән китәргә туры килде ди Веременко. Шулай итеп, Изместив өстеннән башланган мәхкәмә эше катлаулана бара. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исангулов фикеренчә, бу процесста төп гаепләнүченең исем фамилиясы да үзгәрүе ихтимал. Башкортстанны зур тетрәнүләр көтә ди ул. Күп Күптән түгел Бөтенҗа башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Русияның милли сәясәтен, дәүләт корылышын тәнкыйтьләгән уртак мөрәҗәгать кабул иттеләр. Әлеге мөрәҗәгать җәмәгатьчелектә тирән кызыксыну һәм күпмедер дәрәҗәдә бәхәсләр дә уятты. Башкортстан җирлегендә исә документның эчтәлеге түгел, ә аны кабул итү, имзалау тәртибе тискәре бәһалана. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, әлеге документ Башкортстан җитәкчелегенең астына су китүе сәбәпле туган.
Шушы көннәрдә генә Закир Фитташ белән безнең зур аңлашулар булды. Безнең уйлавыбызча, андый сепаратный эшләрне Казан иҗтимагый оешмалары алып барырга тиеш түгел, һәм без уйлавыбызча аны аңладылар. Бит Рәхимов Кырымда йөргән башкортлар конгрессы ул һәр вакытта да менә шушындый аламарак вакыт килеп җитсә, властька Алар бер-берсен эзләп яшайлар, Казанда да эзләп яшайлар. Шуңа күрә без
Гафутинам татар белән уртак тел эзләп яшыйлар. Татар дип алар исәпләр Казандагы татарлардыр.
Алар шулар дип исәпләр үзләрендә бергә яшәгән 2 миллион халыкны искә алырга оныталар. Шуңа күрә инде менә мин уйлавымча һәм безнең фикер буенча Татарстан иҗтимагый оешмалары иң беренчедән татарлар конгрессы безнең позициягә Кулак соларга тиеш була һәм без аңа ышанабыз.
Башкортстандагы Көнбатыш башкортлары курултайы лидеры профессор Ринат Гатауллин да шундыйрак позициядә тора икән. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк.
Менә бу бердәм заявленияның беренче яклары бар. Беренчесе монда әйтелгән Всемирный курултай башкорт һәм Всемирный конгресс татар. Менә почему-то Всемирный конгресс татарның ишендә Башкортстан татарлары турында бер сүз дә юк. Монда ничек инде ул татар халкы Башкортстандагы татар общинасын кертмәсе карала. Ни өчен дигәндә, бөтен дөньяда яшәгән татарларның 3дән бере Башкортстанда яши. Һәм татар белән башкорт арасында күп кенә Мортаза Рәхимов тудырган мәсьәләләр бар, шешелмәгән. Ә менә бу мәсьәләләр турында бер сүз дә юк. Менә бу документ минемчә Московский комсомольскийдә чыккан Мортаза Рәхимовның интервьюында Ассамблея народов та чыккан выступлениесендә шуның 3-нче бер этабы булып тора. Бу 3-нче документ. Бу
Кафутина фикрегезне аңлатыбрак бирегез әле.
Менә бу 3-нче документта да Россияны федераль руководствосын куркытып карыйлар.
Менә сез бу Башкортстан президентының Мәскәүне куркытырга маташуының 3-нче сериясе дигәнрәк фикер яңгыраттыгыз. Чынлап та, Мортаза Рәхимов бит инде Московский комсомольста бик каты бәрелде федераль үзәккә. Аннан соң Башкортстан халыклары ассамблеясе корылтайындагы чыгышында да. Ә монда бит Мортаза Рәхимовның турдан-туры үзенең катнашы юк.
Ни өчен дигәндә, менә бу документны подпись иткән чагында Мин ишетүмчә, анда Шуваш милли организацияләре дә, мари организацияләре дә, мартлар организацияләре дә подписларын куярга тиеш булганнар. Шуваш организациясының председателе, менә мен Федоров белән әле согласовать итмәдем үземнең сүзне дип, чыгып киткәндә югалган куядыр. Менә бит инде бу кешеләр сразу подпис иткәннәр, Азнабаев белән Закиров. Значит, бу эш Шәмиев һәм Мортаза Рәхимов ягыннан согласовать ителгән дигән сүз. Алар согласовать итеп килгәннәр. Шуңа күрә минем әйтәсе килә, монда Рәхимов һәм Шәймиевсез бу документ тумас иде.
Нигә кирәк Рәхимовка Мәскәүне һаман куркытып, менә монда 3-нче серия белән куркытып инде.
Менә бит инде кичә суд башланды. Изместив турында, шунда менә судебный тегене хотели формировать итерген судьяларның составын килеп чыкмады. Менә хәзер августта суд башлана, августның башында. Менә шушы судта күп кенә кешеләр, менә Бушев, Александр Веременко әйтәләр, Изместив кадәр күбрәк, тагын арында күбрәк, Мортаза Рәхимовның гаебе зуррак дип. бу ниләрде.
Ну, мондый шартларда Мәскәүне куркытуның әйтик, чынлап та, әгәр Мортаза Рахимов Мәскәүне куркытырга теле икән, моның нинди нәтиҗәсе булуы бар, нинди файдасы булуы бар?
Менә бит инде интервью буенча әйттләр, имеш партиядан чыгарып куябыз Рахимовны, менә хәзер снимать итәләр дип бер нәрсә дә булмады. Шуңа күрә мин думаю, Мортаза Рахимов Россиянең бүгенге властының бик йомшак икәнен белде.
Башкортстандагы Крешин татарлары җәмгыятенең Бакалы районы бүлекчәсе вәкиле Леонид Чернов Крешиннәр белән бу документның эчтәлеге килешенмәде, шуңа күрә Закиров аны мөселман татарлары исеменнән генә имзалый алады. Леонид әфәнде, сез бит инде Башкортстандагы Крешин татарларының вәкиле булып торасыз. Менә сез Крешин татары буларак бу документка нинди баһа берер идегез?
Бу документка бер генә баһа бирәм. Башкортстанда Крешин татарлары берничә йөз мең булса да, аларны бик соңга сукмыйлар инде. Бу документка шуны әйтәсем килә. Бу документ Крешин татарлары белән бергә язылган дип уйламыйм инде. Шуңа күрә инде бу документты подписать иткән Закиров әфәнде инде мөселман татарлары исеменнән генә. Мин уйлыйм инде Крешин татарлары турында уйлаган кеше юктыр дип әйтәм. Крешин татарларының җитәкчеләренең берсе дә монда участвовать итмәгән.
Чаллы шәһәрендә әлеге документ буенча фикер алышканда Татар милли мәҗлесе вәкиле Фаик Таҗиев та бу мөрәҗәгатьне кабул итүне оештырган башкорт ягының ихласлылыгына ышанып бетмәвен белдергән. 2002 елның сентябрендә 6 башкорт галиме һәм җәмәгать эшлеклесе, шулар арасында Башкортстанның бүгенге мәдәният һәм милли сәясәт министры Йылдыз Илешев та бар. Русия президентына хат язып, анда татарларның урысларның һәм урыс дәүләтенең дошманнары булуы һәм башкортларның татар экспансиясенә Русия мәнфәгатьләрендә каршы торуы игълан ителгән иде. Күптән түгел Русияның федераль җыелышында Татарстан белән Русия арасындагы шартнәмә расланганда башкорт депутатлары аңа бердәм каршы тавыш бирделәр. Сәясәттә сукырлык булуы ихтимал, әмма хәтерсезлек һәм принципсызлык гафу ителми. Ниһаят, 10 ел чамасы изаланганнан соң, Башкортстан татарлары үзләренең милли мәдәни мөхтәриятын теркәүгә ирешә алдылар. Мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәләшеп, бу вакыйганы Русия күләмендәге вакыйга дип атады.
2 июльдә региональ милли мәдәни мөхтәриятны Башкортстан татарларының теркәлүе үтте. Менә шушы этап азаккы 5-10 ел көрәшкән эшләргән ноктасы куелды дип әйтергә кирәк. Һәм мин Башкортстан татарларына барсында һәм иҗтимагый оешмаларына, активистларына һәм татар булган кешеләрне барсында котлыйм, чөнки бу тарихи вакыйга дип ышанам. Беренче тапкыр Башкортстан җирендә Башкортстан татарларының региональ милли мәдәният мөхтәрияте оештырылды да һәм теркәлде юридик яктан. Шуңа күрә инде бу безнең зур уңыш дип шытлыйм. Хәтта җиңү дип шытлыйм. Чөнки Рахимов командасы күпме генә каршы килсә дә, ничә еллар каршы килсә дә, бу алышта җиңелде, җиңелде.
Нишләп соң әле хәлләр алай үзгәрде? Элек бит алар шул ук теркәү палатасына әмер биреп теркәтмәүгә ирешә алалар иде.
Элек регистрация эшләрен Башкортстан министерство юстициясе алып барады иде. Ә бүген көндә бу бурычны Россия министрлыгына бирелгән һәм Россия министерствосы безне теркәде. Бу тагы да бер күрсәтә инде федераль үзәкнең дәүләт органнары Рахимовка буйсынмый бүген көндә һәм алар закон рәвешендә үзләрен эшләр һәм бу теркәү шуны күрсәтә. 2 миллион татар башкортстанда яшиләр һәм бу федерация күләмендә дә зур вакыйга булып тора һәм бу Мәскәүнең татарларга карашын үзгәрүен дә күрсәтеп тора. Икенче яктан һәм татарларның икенче сон буенча икенче милләт булганын күрсәтә һәм татарга карата мөнәсәбәтебез кергән уңай булып үзгәргәнен күрсәтә.
Казан ягының реакциясы, бер төрле реакциясы билгелеме? Милли иҗтимагый яктан, рәсми яктан?
Без 5-нче июльдә федераль милли мәдәният мөхтәрәтенең конференциясе үтте. Һәм ул Казанда без анда катнаштык, безнең делегатлар катнашты һәм анда да безне төбәкләрдән дә, Казаннан да котладылар шушы теркәлү сәбәбе белән һәм бу рухның, татар рухының һәм иҗтимагый оешмаларның рухларын нык зур күтәрде.
Шунысы игътибарга лаек. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын теркәүләре булды. Теркәү палатасына дәүләт дәрәҗәсендә һөҗүм башланды. 9 июльдә үткән Башкортстан курултай утырышында Башкортстан депутатлары әлеге палата өстеннән Мәскәүгә шикаят кабул иттеләр. Гомумән, Башкортстанда барысы да элеккечә кала килә. Республика җитәкчелеге кул астыннан чыккан федераль карамактагы оешмалар, түрәләр шунда ук дошманга әйләнәләр һәм эзәрлекләнә башлыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушин.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантуйлар, пәрәмәчләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Мәскәү Ислам университеты быел беренче тапкыр дипломнар тапшырды. Шәкертләр дини генә түгел, дәүләт дипломын да алды. Аларның күпләре үзенең укуларын киләчәктә дә дәвам итәчәк. Тулырак итеп Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Шушы көннәрдә Мәскәү Ислам университетында беренче чыгарылыш булды. Мәскәүнең югары ислам көллиясе нигезендә барлыкка килгән Ислам университеты 10 ел элек үк рәсми теркәлү алган булса да, төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә университет тәмамлаучыларга беренче дипломнар быелгы чыгарылышта гына бирелде. Безгә бу хакта университетның ректоры Марат әфәнде Мортазин хәбәр итте. Без бу хәбәр уңаеннан аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Без аны уку елы тәмамлану белән тәбрик иттек һәм сезнең яңа чыгарылышка кризис кагылдымы? Яш белгечләрне эш урыннары белән тәэмин итә алдыгызмы дип тә сорадык.
Безнең университетта бүгенге көндә берничә укыту программалары алып барабыз. Шуның иң мөһиме, иң кирәклесе Ислам теологиясы дигән программа. Һәм бу ел безнең университеттан шул программа буенча 7 студентыбыз укуны тәмамлап бетергән иде. Алар чыгыш имтиханнарына керделәр. Әмма ләкин шул 7 студент арасыннан 6-сы гына имтиханнарны бирә алды. Берсе кызганычка каршы экзаменны бирмәде. Шул 6-сы бүгенге көндә эшесе безнең магистратурага укуын дәвам итәргә баралар Санкт-Петербург шәһәренә. Бердән бер битергән кызыбыз ул университетыбызда кала подготовительное отделениене хәзерләү отделениесен алып баручы булып эшләргә һәм бер студентыбыз үз ватанына Узбекистан Җөмһүриятенә китәчәк. Һәм бер студент Щелково мәчете, бу Мәскәү өлкәсендә булган бер зур мәчеттә имам булып хезмәт итәргә әзерләнә. Менә шулай итеп без студентларыбызны һәрберсен җибәрдек укырга, эшләргәме яки башка эшләр.
Сезнең университет нинди программа буенча эшли? Диплом дәүләт стандартларындамы дигән сорауга Марат әфәнде булай диде.
Иң беренче безнең Мәскәү Ислам университеты ул безнең элекке булган Мәскәү югары ислам колледжы бинасында торган уку йорты. Әлбәттә, ул хәзерге көндә дәүләт программалары белән шуңа таянып эшли. Безнең әлбәттә исеме Ислам университеты булса да, без хөкүмәт ягъни мәгариф министрлыгын расланган ислам теологиясе дигән программа буенча укытулары алып барабыз. Шулай ук лингвистика бар, регионоведение бар, культурология дигән направление бар. Шуның өчен без хәзер фақат имамларны гына чыгармыйбыз, әмма аларга государственный, ягъни хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән булган дипломны аларга тапшырабыз.
Казанда да Ислам университеты бар. Сез бер программа нигезендә укытасызмы, әллә аерым программамы дигән сорауга Марат Муртазин.
Безнең университетларыбыз, Аллага шөкер, Ислам укыту мәҗлесебез бар. Ул Россия муфтиләр шурасы карамасында эшләп бара. Бер булган укыту планнарыбыз бар. Бер мәддәләрне укытабыз һәм бер төсле дипломнарны тапшырабыз. Берлек, иншалла, киләчәктә дә Россиядагы булган мусульманнар өчен бер ярдәм булыр дип ышанабыз.
Бүгенге көндә Рус православ чиркәве кайбер төбәк мәктәпләрендә дини укытуларны җәелдерергә тырыша. Шушы көннәрдә генә яңа дәреслек «Православ дине мәдәнияте» дигән китапны әзерләргә керешүләре дә мәгълүм булды. Матбугатта бу хакта хәбәр иткән диакон Кураев, башка диннәрдә андый дәреслекләр юк, чыгарырга ниятләсәләр дә ул күп елларга сузылачак дип белдергән. Хәзер инде Ислам университетын тәмамлап, галимнәр дә чыга икән, Ислам мәдәнияте нигезләре дигән дәреслек чыгару планнары бармы дип сорадык Марат Муртазиннан.
Безнең китабыбыз әзер. Андый сүзләр, ягъни, әлбәттә һәр берсе үзенегенә мактарга тырыша. Мусульманнарга лаеклы булган мәктәпләрдә укытыла торган китабыбыз бар. Ләкин безнең принципиаль позициябыз, без шул позициядан мөхтәрәм Татарстан Җөмһүриятының президенты Минтимер Шарипович Шаймиев белән, Башкортстан Җөмһүриятының президенты Муртаза Рахимов белән бер сафтан торабыз. Бүгенге көндә аерым дин укыту мәктәпләрдә булырга тиеш түгел. Булырга тиеш бер мәддә, бер предмет, балалар христианлык, ислам, яһудилык һәм башка диннәр белән танышырга тиешләр. Әгәр дә һәр бер дин әһелләре үз ягына балаларын тарта башласалар, Россия беткән дигән сүз була. 20 елдан бер булган Россия Федерациясе андый дәүләт калмас. Шуның өчен әлбәттә без китабыз мәгариф министрлыгыннан, хөкүмәттән, ә бәлки Россиянең президентыннан да бер катгый сүзне. Мәктәпләрдә без аерым балаларыбызны бүлеп, аерым диннәргә өйрәтәбезме, юкмы дип шундый сәяси бер карар кирәк. Православный христиан әһелләре әлбәттә үз диннәрен генә укытырга тырышалар һәм бөтен җирдә әйтәләр, безгә башка диннәр кирәкми, Россиянең нигезе православие булган, шуның өчен без православный мәдәниятне генә өйрәтергә тиеш. Бу позиция әлбәттә бик хаталы һәм бик зур зарар китерә ала Россиягә. Без бу позиция каршы. Ләкин без саныйбыз, ул бер дәнең, бәлки Россиянең традицион диннәрнең тарихы булган мәддәгә керергә тиеш. Аерым-аерым балаларны бүлергә ярамый. Бүлергә ярамый. Россиянең берлеге кирәк безгә. Дин ул бер яктан бик көчле рухи бер көч, икенче яктан тарихтан билгеледер. Дин айрылдырадыр ала, ягъни бүлә. Шуның өчен мәктәптә кичкенә сабый балаларга нәрсәгә шулай бүлеп аларны таркалтырга, бер класс булсын, бер мәддә булсын, бер белем булсын.
Шулай итеп, Мәскәү Ислам университетын тәмамлаган беренче чыгарылыш студентлар дәүләт стандартындагы дипломнарны кулларына алды. Быелгы чыгарылышның бары берсе генә имам булып эшләячәк, калганнары укуларын һәм фәнни эшләрен дәвам итәчәк. Ә инде Ислам мәдәнияте нигезләре дигән дәреслеккә килгәндә, ул дәреслек әзер, ләкин диннәргә кагылышлы дәреслекләрне куллану, кулланмау хакында, бәлки Русия президенты үз сүзен әйтергә тиеш дип саный Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат Муртазин. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган атна ахырында Синжан уйгыр төбәге башкаласы Ремшиде хайын кытайлары белән уйгырлар арасында бәрелешләр булды. Ремшигә меңнәрчә истәмә кытай хәрби кертелде. Элек Шәрқи Тыркстан дип аталган бу төбәктә күп кенә татарлар яшәүдә мәгълүм. Бу вакыйгалар андагы татарлар тормышына ничек тәэсир итә? Көнчыгыш Тыркстан татарларының бүгенге тормышы нинди? Шуны ачыклау өчен хәбәрчебез Гафиулла Газиз төбәкне яхшы белүче тарих фәннәре докторы профессор академик Мирқасым Усмановка мөрәҗәгать итте.
Кытайдагы өремчек вакыйгалары уңайыннан тарих фәннәре докторы Мирқасым Усмановка мөрәҗәгать итү очраклы түгел. Ул Уйгырстанның Гылҗа шәһәрендә 1934 елда туган. 20 елдан артык Кытайның шушы төбәгендә яши. Милли кысулар, сәяси репрессияләр башлангач, аларның гаиләсе СССРга кайтырга мәҗбүр була. Хәзерге вакытта Мирқасым абый Казанда яши. Язучы, галим Госманов Кытайдагы татарлар, мусульманнар тормышы белән хәзер дә кызыксынып тора. Азатлык хәбәрчесе Өремче каласында булган бәрелешләр, аның нәтиҗәләре хакында Мирқасым Госмановка элемтәгә чыгып мөрәҗәгать итте. Беренче сорау: вазгыят нилектән барлыкка килде?
Минем карашымча, бу конфликт түбендәге вазгыятка бәйле. Моннан 2-3 ел элек Тибетта да шундый хәлләр булган иде, һәм анда Кытай җөмһүриятының хөкүмәте бик кырыс рәвештә ул хәрәкәтне бастырып, гади итеп әйткәндә, теге каршылык күтәреп чыккан, хәзерге Кытайда барган сәясәткә каршылык күтәреп чыккан кешеләрне канга батырып хәл кылды, һәм анда бер кадәре тынычлыкка иреште кебек. Шәрқи Түркстанда, элекке атама белән әйткәндә, хәзерге әйтсәк, Синҗан уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Мирқасым абый, менә Россия матбугаты инде гадәттә менә шушы уйгырларны, шушы Кытайда яшәүчеләрне мөселманнар дип атый инде. Менә шушы мөселманнар арасында инде шушы Өремчәктә яшәүчеләр арасында бүгенге көндә татарлар бар микән, күп микән?
Мөселманнар дип атый, чөнки уйгырлар бик борынгы төрки халыкларның берсе. 11-12 гасырдан башлап арасында ислам дине таралган, шактый таралган. Һәм әйтергә кирәк, уйгырлар динне бик нык тотарга тырышалар. Һәм менә бу мәсьәләдә мәгълүм мәдәни революция чорында да динне кысу Кытайда йөз биргән иде, һәм соңгы вакытта Кытай хөкүмәтенең бу гамәле тагын да көчәйде. Уйгырлар арасында гомумән, минем аңлавымча, динне һәм гомумән милли мәдәниятне бер итеп карау хөкем сөрә. Шуның өчен бу барлыкка килгән хәрәкәт, протестлар милли азатлык хәрәкәтенең бер өлеше. Мин шуны әйтәм, анда татар бар. Ләкин алар элеккечә үз милке белән бер җирдә оешып яшәмиләр. Мәсәлән, Гулҗада, Шүшәктә, Өремчедә алар компакт милли бер төркем булып яшиләр иде. Хәзер алай түгел, аларның милке юк. Алар таралды, таркалдым. Һәм татарларның анда хәзер әллә ни сәяси өлкәдә әһәмияте урыны мин күрмим. Алар күбрәк фән өлкәсендә, хезмәт өлкәсендә эшлиләр. Шуның өчен бу мәсьәлә татарларга бәйләнмәгән дип исәплим. 2000 елдан да булгайным, аралашкан идем. Анда икегә бүленгән. Битараф кына үз көннәрен күрүчеләр белән бергә, үз милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы татарлар белән бергә, хөкүмәткә тырышып хезмәт итүче чиновниклар да шактый кебек. Менә татар мәсьәләсе анда шулайрак. Ләкин ул татарларны хәзер Birinci mektep, mağarif ülkesinde uyuşmaları, uçurucuyaları yok. Alar ya ki Uygurça, ya ki Kazakça, hem köbrek Kıtayça okuyorlar. Anda yaşlar hazır bizde neşik Rusça aktif sileşken gibi Kıtayça bir aktif sileşeler. Biz arada kayvakta Kıtayça sileşip eyvetrek anlaşalar.
Mirkasim abi, mine şu Kıtay'dağı, Uygur'dağı meselenin neşik hal itilüven kuzallı olasız mı siz?
Mesele zingilgene hal itilmeyecek. Uygur aslanın Şincan regionu jirastı baylıklarına bir bay, hem anda toprak, teritoriya bir kin. Kıtay halkı Künçıgıştağı bir tar orunda bir tığız yaşayın. Anda demografik şartla varlıkka kildi, hem o devam itecek. Kıtaylar ilerinin tarihi orunlarında hazır simi var. Milyard 200 milyon kadar halık aynı o teritoriyada sıyıp yaşay olmayacak. Şunun için Kıtay'ın Rusya etkende Pavzuçaya ekspansiyası Irak Künçoğuş'ta da devam edecek. Düz teritoriyasında da Şincan Uygur Avtonomiyası gibi yerlerde de köprek Kıtaylar köşü baslandı. Hem o gürlep çeşek adam. Mesela 50'nci yılların başında Uyghuristan'dağı, Şarkı Türkistan'dağı Kıtaylarının sanı yakınca 5-10% şeması bulan bulsa, Hedran'da kirisince 85%'a cite yazdım. Resmi mağrametlerde 60% Kıtaylılar deyip kürsete, Çinliler deyip. Lakin Şincan yerinde milyonlagan askeri güçler var, armiye var. Alar statistikaya kirmey. Kıskası, teritoriyanı Kıtaylar tarafından özleştirü prosesi bir nık var. Uygurlarının protesti mine şuşup protest bilen de beylengen. Mındı bay kalcanı milyardtan artan halıklı devlet tanışkına şiitke şıvarıp cibermey. Şunun için Uygurlarının müstakillikke umutulularına men bir skeptik karayım. Barıp çıkır mıyken o? Bilmeyim. Ellen indi bir hikmetli üzgarışlar varlığa gelmese, alar o tileklerine ay hay irişe alırlar mıyken?
Üzenin fikirin yumaklap, Profesör Mirkasim Gusmanov azatlıkka bılay dedi. Sonu vakitte Müslümanlarga karşı başlangan bu kampanya, Xalqara masshtabdagi islomga, musulmon illarına yo'nalgan harakatdan foydalanu deb hisoblayman. Bu masalaga Qitoyning o'z yuqorilig'indagina qarorga yaramay, balki butun dunyo kengligida ko'z solib fikr yurtirga kerak. Ozodlik radiosi uchun Shollodan G'afiyulla G'aziz.
Hazır hürmetli tinglovchilar, sizge Qozon studiyasında hazırlangan tugarak stel silashuvi topshiruvini tinglarga taqdim etamiz.
Nişik bar şulay şigari Ozodlik radiosining har kun ishlatirgan tub qoidasi. Turmushdagi hallar nişik bar şulay yoqtirtilsin uchun qiyinlik ta tiram bilimlarda ustalik ta kerak. Qotlovli ham qarshiliqli voqealarning asosini anglovgina yetmay, boshqa ma'lumot choralari bilan borgan baygida jingib chiqarga har xalda kundoshlardan qolishmasqa kerak. Turmush turgan sayin qotlovlana voqealar yishirroq, tig'izroq o'ta boshlay, so'nggi kunlardagina totar boshqa turmushunda muhim voqealar ko'pgina bo'ldi. Biz hazır milli şeşek atu, usiş günlerinde yaşayız mı? Elle torkalu, inkiraz kişirebiz mi? Rusya'da demokratiya usiye mi? Elle avtoritarizm nığı mı? Namuslu jurnalistler bana neşik yaktırtırga deyir. Topşuların hem makalelerinin ütümlüğü de büyük mühim. 1 iyulda gazet hem jurnallar 2 yartı yıllıkka yazılgan abunacilerge kile başladılar. Şulay bulgaç tirajlar uzgardı. Bizden gazet gibi qabir beysiz basmalarının okuçları biraz orta tüşse de, büyük basmalar şiginalar, kimi varalar. бигрәктә милли басмалар. Ни өчен бу шулай? Радио тыңлаучылар, бигрәктә яшьләр, кайсы каналларга өстенлек биреп, нинди тапшыруларны тыңлыйларсың? Казан бюросы журналистлары үзләренең эшләренә йомгак ясап, бүгенге хәлгә бәя бирделәр. Бу сөйләшүдә журналист Наил Алан, Гадел Галәмәтдин, Мәликә Басыр катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара, ә сүзне Наил Алан башлап җибәрә.
Ничек бар шулай дигәннән, Русия каналы иң күп телгә алына торган радиоларны атады. Һәм анда бу әлбәттә инде урыс телле радиолар турында сүз барды, татар телле радиолар турында түгел. Беренче урында Эхо Москвы, һәм икенче урында бәлки бу инде шундый шатлыклы сөенеп куйдым, Азатлык радиосы иң күп Русия буенча телгә алына икән.
Азатлыкның татар версиясында цитата бирүчеләр бармы? Беләсезме?
Менә мин шуны әйтәсем килә, әгәр дә инде безнең рөхсәттән башка безне башка газеталар күчереп бастыралар икән, димәк бу безгә шану дигән сүз. Бүгенге көндә ничек бар шулай дигән әйбергә шулай ук туры килә торган әйбер. Яисә шану ул ничек бар шулай. Дөресен сөйләүне күрсәтә торган бер шулай ук фактор булып тора дип әйтәсем килә. Мисал өчен, безгә ышанып бастырган газеталарны беләбез, мәсәлән, кай вакытта Акчарлакта бастырып куя, Ирек мәйданында бастырып куя. Һәм инде даими безнең хезмәттәш ул безнең газетасы без биргән мәкаләләрне ышанып үзендә бастыра икән, димәк бу шулай ук безнең ничек бар шулай икәнне дәлилли торган бер сыйфат дип әйтер идем мин.
Гадел Галәмәтдин, университетта да аспирантурада укып бирисең, журналистика бит әле ул бер Азатлык радиосы гына түгел. Менә Наил абыйң әйтте, башка газеталар Азатлыкны да бастыра. Менә шу бастыруның сәбәпләре нинди икән дип уйлыйсың?
Башка газеталарда Азатлык та чыккан язмаларының бастыруы, димәк, бу язмаларда үзенә күрә нинди булса үзенчәлек бар. Гомумән инде сәясәт, икътисад темасына килгәндә, менә гомумән Татарстан матбугатында ул ничек яктыртыла, һәм Азатлыкта ничек яктыртыла дигәндә, безнең шигар әлбәттә ничек бар шулай, һәм без үзебезнең субъектив фикеребезне белдермичә, объектив гына ике якны күрсәтеп, шундый язмалар әзерләргә тырышабыз. Билгеле, бәлки безнең язмаларда фикер төрлелеге күбрәктер, шуңа күрә мөрәҗәгать итәләрдер. Мәсәлән, Татаринформ, Татар.ру хөкүмәт сайтларында гомумән хәбәрләр бер яклы бирелә инде. Монда барды, монда кайтты, түрәләр булай итте, тегеләй итте. Әлбәттә, бу хәбәр бездә дә бар. Һәм Азатлыкны гаепләү, мәсәлән, сез шулай гына язасыз, сез рәсми генә язасыз, бу әлбәттә дөрес түгел. Без бит инде бар рәсмине язарга тиеш. Әмма шул вакытта Азатлык хәбәрчеләре эзләп табырга тиеш. Матур як кына түгел, әлбәттә, инде кимчелек якларында. Кимчелек якны эзләгәндә, шулай ук арттырып та җибәрергә ярамый. Шуңа күрә Азатлык радиосы хәбәрчеләре провокатор рольләрендә уйный башлый, арттырып җибәрә башласа. Мәсәлән, еш кына безнең сөйләшүләр бара бит инде безнең редакциядә. Тегел, Казан начар гына да була алмый, яхшы гына да була алмый. Казан бөтен шәһәрләр кебек шәһәр, монда бар әйбәт якларда, монда бар начар якларда.
Ә монда без әгәр дә хөкүмәт газеталарын бер яклы гына күрсәтәләр дибез икән, без аларга андый шилтә белдерә алмыйбыз. Аларның үзләренең эшли торган принциплары бар. Шулай бит, әмма аларның үзләренең ичке язылмаган кодекслары бар. Безнең Азатлык радиосының үзенең язылган кодексы бар. Димәк, без әгәр дә ул кодексны бузабыз икән, ул вакытта безне гаепли алалар. Әмма ләкин без тиге монда әйтәсе килә, хөкүмәт газеталары барыбер безнең эшен индер күләмдә чыганак булып тора. Уйлап караган вакытта иртә белән килгән матбугаттан беренче чиратта кулга кайсы газетаны аласың син беренче чиратта?
Ну, гадәттә Коммерсант инде. Вечерний Казань.
Ватаным Татарстанны алмыйбыз бит, яисә шәһәр газетасы Шәһри Казанны алмыйбыз. Шулай ук Время деньгене алабыз. Анда да төрле фикерләр була. Монда бит шуңа күрә һәрбер матбугат чыганагы үзенең вазифасын башкара.
Һәркемнең үз газетасы. Мин, мәсәлән, шул Вечерний Казаньны мәгълүматчын укыйм, Ватаным Татарстанны, Шәһрине укыйм. Безнең газет Кәйфенчик кебек үк, Ирек мәйданы кебек үк, атнага бер килә бит алар. Алар бөтенләй башка. Миссияле һәм алар бер-берсен алыштыра алмый. Ә безнең гәзитне ни өчен укыймын? Азатлык радиосыннан күпме алганнар икән. Һәм алар бит күрсәтеп, ни өчен ала баягы сорауга? Ни өчен кайбер гәзитләр Азатлыкның хәбәрен куллана? Иҗтимагый сәяси темага хәбәр юк. Татар журналистикасы югалып кала. Бер атна 10 көннән соң гына хәбәрне белә. Мәсәлән, узган атнада Петербургта Сабантуй булды. Азатлык радиосы соңлап булса да дүшәмбе көнне бирде шундый Сабантуй булды дип сөйләде. Әлбәттә, Матвиенко татарча биеп җырлап биргән һәм татарча чыгыш ясаган Сабантуен әлбәттә караса, тыңласа, халык сөенә бит инде. Яңа ғасыр телевидениесі біраз берді, бір күн соңлап болса да арнан. Олар қайтып үлгірді енді. Ләкен ғымен газетлерді, журналларда бойы мұнды темалар ұнтылып қала. Икі губернатор бұла ғадатты. Сердюков һәм Матвиенко. Шулық кеште Шурәлі балетінің премьерасы болды. Мариин театры енді Петербургта икінші тапқыр Шурәліні қойды. Демек, бұл Шурәлі дүнияға шықты деген сөз. Мен ойладым енді бүтін Қазан, бүтін татар дүниесі дір сілкінер. Нешік енді бұл Қазан артистлары түгіл, Петербург артистлары, дүния көлем шахыслар шушылай деп. Ләммен бірінде Шурәлісі де, былтыры да, оның сәнғаты да. Әнесе мен шушы мәдени мәғрифат мәселелеріне көбірек етіп болсам, олар әлбетте саяси мәселе. Мәдениет, сәнғат һәм мәктеп ул бомба, сияси бомбалар алар, һәм татар милләте, башкорт милләте, Азатлык радиосы көн сайын менә шушы ышлы ике яктан да ышланган пычак, утлы пычак белән уйнарга мәҗбүр. Һәм безнең тыңлаучыларыбызда безне бу кызыксындыра, һәм безнең кайбер коллегаларыбыз шуны белеп, безне аларга мәҗбүр, башка журналистларның вакыты җитми, осталыгы җитми, шуңа күрә бу инде безнең плюс. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Онда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Егетләр тагы бер әйберен әйтәсем килә, бәлки үпкәләр сездә инде. Минемчә, үзара сөйләшкәндә, профессионал сөйләшкәндә, безнең танылучылар белән бергә аңлашканда әйтергә кирәк. Менә бүген без хурлаган татар гәзитләре, ватаным Татарстан, үзгәреп килүче, шулай ук Шәһри Казанны, инде ирек мәдәни әйтеп тә тормыйм. Менә шу гәзитләрдә альтернатив хөр фикерле һәм бик актуаль оператив хәбәрле мәкаләләр кай вакытта менә безне Казан бюросын узып китәләр бит. Шуңа күрә тагы без ничек бар шулай дигәндә, без ничек бар, тормыш, Татарстан, Казан, ул бөтен татар дөньясының мәркәзе ничек бар дигән өйрәнергә тырышам. Һәм бергәләп менә бүлешәбез инде шушы ничек барларны, темаларның каян табарга, кайсына өстенлек бирергә. Менә шул вакытта сез нинди фикерләр, хисләр кичерәсез?
Римзил абый, менә монда теге без хурлаган дип түгел, без бер газетында, мисал өчен, мин үзем турында сүз әйтәм, минем бер газетында хурлыйсым килми. Һәр газетаның, димәк, ул басыла икән, аның укучысы бар икән, аның хукукы бар. Ул газетаның яшәргә, монда теге кызыклы мәкаләләр, төрле яклы, бер мәкаләдә бирелгән бер төрлегенә фикер, төрлелеге турында сүз барган иде ул хакта. Аларның да үз вазифалары бар, шуңа күрә үзләре ягыннан караган вакытта үз вазифаларын теге яхшы башкараларды дип уйлыйм, теге монда аларны хурлау түгел.
Әйе, шуннан да без хезмәттәшлек белән бик яхшы яшибез, ләкин әле уртагыш бар бит. Ничек барны үзебезчә булса да тулырак яктырту, шул ничек барны матбугат, телевидение, радио күзгесендә чагылдыру белән мин һич канагат түгел. Гадел, син канагатмы?
Хәр мәгълүмат чарасы аны бирегә тырыша инде, әзме күпме. Радио үзенчә, интернет үзенчә, газеталар үзенчә. Кай вакыт менә кайбер зур ниләргә бик тиешле дәрәҗәдә әһәмият биреп үтелмәгәнсе бар. Мәсәлән, шул ук соңгы вакытта менә ислам финансистларының монда җыелып зур гына чара үткәрүләре име, моның астында бит инде алар җыелды да булды дигән сүз түгел. Моның астында гомумән Русиягә тинлей башка яңа финанс системасы керү дигән сүз. Бу бик глобаль әйбер, анда мәсәлән ул илләрдә еллар буе төзелгән система. Монда шылт та бер җыелдың да керттең дигән сүз түгел. Вот аны аңлатып бирүче, менә мәсәлән, мин ул мәкаләне язганда бер 5 газета укыган идем. Менә күбесендә шу конференция булды да, бу моны әйтте, ни керсә әлеге система яхшы. Ни өчен яхшы, нәрсә яхшы? Менә бер Республика Татарстан газетасында Альфа-банкның аналитигын алып, утыртып, сөйләтеп, нәрсә ул Ислам банкы, ничек алар акча эшли, ничә процент алмый, нинди системалар, менә шу бөтен тарихын сөйләп биргән. Бәлки бу теге оператив хәбәр дә түгел, ни дә түгел, бер яктан теге, кызык та булмаска мөмкин. Бездә шул ел буенча киттем, мин брокер кредит сервис аналитигын ашалдырадым, шулай ук сорап, шулай ук аңлатырга тырыштым инде үзенчә. Менә тагын бер нәрсә әйтәсем килә, менә газеталар белән радиолар, бәр ничек булса теге тәңгел куеп карарга ярамый. Мәсәлән, шул ук Илдар Миргалимовлар, менә шул Халык, Сәппәровлар. Теге кешенең дохилыгына, акыллы, укымышлы. Икенче яктан газета ничек эшли дә принциплары, радио ничек эшли. Без җәй буе эш кеше эшли редакциядә. Аңда эшли 15 кеше. Ул Миргалимов бер материалны язала бер атна. Ул монса белән сөйләшә, 7 дней эшләгән сымон, 7 дней эшли. Теге атнадагы хәбәрне. Мусал иттереп эшли. Бер көн бара бер белгечкә, икенче көн бара икенче белгечкә, өченче көн өченче. Аннары утыра, туплы, кофе эчеп ала, жыклап ала, яза, һава сулап керала, уланы паркта язала, фәлән җирдә язала. Ә без ничек язабыз соң эчтә? Без эш кеше иртә белән киләсең, обедка язасың, менә шул
бит. Аңладым бу җинчелекне.
Мин гадел әйткән теге җәймә тасма белән бик килешеп бетмәс идем, чөнки һәр бер матбугат чыганагының үзенең принциплары бар һәм эшләү усуллары бар. Әгәр дә Азатлык радиосында эшли торган журналистның икенче принцибы мин беренче булып хәбәр итәм, ә аның беренче принцибы мин дөрес итеп хәбәр итәм дигән, бу вакытта нидә булса хәбәр турында язганда аны атнага сузып утыру безнең гомумән ул тыңлаучыларны һәм укучыларны югалтуга китерәчәк алга таба дип әйтер идем. Чөнки кеше бүгенге көндә яшьләр белән күбрәк сөйләшергә туры килә. Алар озын-озын мәкаләләрне, күп аналитика кергән, күп төрле фикерле мәкаләләрне алар укымыйлар. Аларга бүгенге көндә мәгълүмат кирәк. Һәм инде урта буында шушыңарга күчеп бара. Күбрәк мәгълүматлы булуга үзгәрә башлады кеше соңгы вакытта. Азатлык журналистына шул хәтлек киләчәктә күп эш йөкләнү турында төп сүз булды. Яисә ул үзе фотога төшерүче дә булырга тиеш, ул үзе рәсемне интернетка да элергә тиеш, ул үзе шул ук вакытта Азатлыкка язманы да бирергә тиеш һәм шул ук вакытта та интернет сәхифәсенә бөтенләй башка язманы да элергә тиеш. Шуңа күрә без берничек тә газет журналистлары белән чагыштыра алмыйбыз.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Киләчәккә караса гайбит, ачык микрофон алган вакытта ишетәм. Өлкән буынның күбесе соңгы елларда татарча начар укыйбыз диләр. Ә яшьләр әйтәләр, без газет укымыйбыз, без интернетка гына керәбез диләр. Шуның өчен менә алда буыннар өзелмәсен иде. Интернетны да татарча укучыларыбыз да күбрәк булсын иде.
Тыючы юк, пожалуйста, интернетны ач та укы, радионы ач та, кабыз да тыңла, телевизорны кабыз да тыңла. Нигә тыңламый кешеләр? Не укымый, не карамый. Өмет чаткысын кем уята? Алай булгач, мин шушы турда ахырда әйтәсем килер, бәлки яңа җавап булыр. Безгә, үзебезгә, үз тәнкыйть инде бу. Менә Казанда үтә зур глобаль халыкара чаралар. Гомум татар чаралары. Менә Сотворение мира, Тынычлыкның яратылуы дигән фестиваль 200 меңләп кеше кереп карап үткән дип әйттеләр, дөбердәделәр. Без аны турда сөйләдек, ләкин безнең репортажыбызда ышандырырлык фактлар азрак иде. Ә мин һәркылда башка чыганактан, башка газетләрдән, башка радиолардан күбрәк белдем. Һәм Азатлыкны тыңлаган кеше, укыган кеше, интернетта караган кеше бу рок фестивальнең асылын һәм татар өчен, Казан өчен әһәмиятен плюс-минус бәхәсләрендә белә алмады. Әлбәттә.
Менә Азатлык радиосы ул Татарстан радиосы гына түгел, ул бөтен татарлар радиосы. Шуның өчен башка төбәкләрдә яшәгән татарларга бер өмет чаткысы булып торырлык татар хәбәрләрен, татарларның яшәгән хәбәрләрен ишетәсе килә.
Начар урыны булса нишләргә соң? Начарны сөйләргәме, әйбәтне сөйләргәме? Казаннан торып.
Бар шундый темалар әйбәт. Татарстан үзе генә эшли торган, Татарстанның үзенең эчендә генә чишелә торган проблемаларына Азатлык радиосыннан кычкырмасаң да була дип уйлыйм мин.
Менә шулай бәхәсләшеп, хакыйкатьне эзләп яшибез. Менә шул хакыйкатьне эзләү әлеге студиядә дәвам итә.
Мин Зарянпаның сүзенә тиге өстәп кенә әйтәсем килә. Халык мәкаләләре төрле, халык акыллы. Сез мәкалә иттегез, гауганы идән чыгармыйлар дип, әмма ләкин ширин яшергән үлгән дигән дә мәкал бар. Римзилә бу сорау куйды монда, матур итеп сөйләргәме, дөресен сөйләргәме, яисә авырткан җирләрне күрсәтергәме дип. Азатлык радиосының үзенең принцип булда булса ничек бар шулай сөйләргә кирәктер. Әгәр дә бүгенге көндә менә әйткән Мариин театрында шүрәле куела икән, татарның иң югары балет сәнгатенең үрнәге буларак. Әйеме, бу әлбәттә азатлык өчен сөйли торган тема. Шуңа күрә монда без яктырта торган әйберләр ул бер яклы гына түгел, күп кырлы, әмма ләкин ничек бар шулай?
Нашар гынамы, яхшымы гына дип сөйләгәндә бер яклы гына әйтеп булмый. Мәсәлән, нашар гына сөйләсән, аудиторияң күбрәк була инде. Моны без эфирдан беләбез. Мәсәлән, әнә перехватны карыйбыз бит инде. Гөлнашар, әмма иң зур рейтинг. Азатлык яңа гасыр дәрәҗәсендә дә калмасын иде инде дип тә. Гөл яхшы гына сөйләп утырып, аны дәрәҗәсе төшә инде аның барыбер теге. Әмма перехват кебек бик агрессив радиода булмасын иде дип әйтәсем килә. Шуңа күрә алтын уртаны табып эшләргә
80%, 90% негатив бирәбез икән, һәм тыңлаучылар, интернет караучылар татарча артмый икән, димәк ул негатив әле криминал бүгелгенә бөтен җирдә дә һәр очракта да арттыра дигән сүз. Ул шәһәр телевидение.
Әлбәттә, аның икенче ягы да бар, гел негатив кына бирү, наоборот, кешенең кире кагалады.
Негатив дигәндә, мәсәлән, кайбер көннәрдә шулай, атналарда шулай була, интернетта иң күп укылган әйбер негатив түгел, ә критика түгел, ә ниндер проблемалы мәкалә иң күп укылган булып чыга. Яисә мақталған әйбер иң әз укылган булып чыгарга да мөмкин. Ул бер-берсе белән монда негативме, позитивме дип чагыштырып кую белән килешмәс идем мин. Безнең принцип ул да булса хакыйкать. Яхшылыкта хакыйкат булып җитмәгән әйбердә хакыйкат булырга тиеш.
Шуны да онытмыйк әле, зинһар өчен. Менә бу радио бит инде ул ниндидер тәрбияви роль бар радионың. Кеше тыңлап, аны үзенең күңелендә тынычлык табырга тиеш. Балалар өчен дә ул тәрбияви роль. Нәрсә генә булса да, тәрбияви роле турында онытмыйк радионың. Позитив күбрәк булырга тиеш негативка караганда.
Күрегезчә, һәркемнең үз фикере бар. Азатлык радиосының Казан бюросында эшләүче хәбәрчеләр ничек бар шулай инде менә шулай аңлыйлар. Шуның белән түгәрәк стал сөйләшүе тәмамланды. Анда Наил Алан, Мәликә Басир, Гадил Галәмәтдин катнаштылар. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Кафирун һәм Насыр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Башта Кафирун сүрәсе хакында. 6 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Кафирун сүзе гарәп телендә кафирләр дигән мәгънәне аңлата. Бу сүрә кафирләр турында сүз барганы өчен шулай дип аталган. Хәзер бу сүрәне сезгә Төркия Диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
Siz Qur'ondagi Kafirun surasini tingladingiz. Hozir endi sizning e'tiboringizga Nog'moniy ismli tatar tafsirinda bu suraga berilgan anglatmani hem suraning ma'nosini taqdim etamiz. Bir vaqt mushriklar payg'ambar oldiga kelib, "Ey Muhammad, sen bizning sinimlarimizga biroz vaqt g'ibodat qil. Biz de sening Robbinga biroz vaqt g'ibodat qilarmiz. Agar ta sening dining yaxshi bo'lib chiqsa, biz senga iyararmiz. Agar bizning dinimiz yaxshi bo'lib chiqsa, sen bizga iyararsan" dedilar. Bu sura shul haqda indi. Hazır indi bu suranın mağnası. Ey Muhammed aleyhisselam, eyt. Ey siz kafirler, iman getirmegen kişiler. Siz gıybadet kıla turgan sunumlarga min gıybadet kılmayman. Hem siz de min gıybadet kıla turgan Allah'a gıybadet kılmaysız. Ve min sizden gıybadet kılgan sunumlarınızga gıybadet kılışı tügülmün. Ve siz de min gıybadet kıla turgan Allah'a gıybadet kılışı tügülsiz. Sizden batıl yalgan diniğiz üzegizge bulsun. Ve minim hak dinim üzegizge bulsun. Kur'an'daki Kafirun suresinin mağrası ene şundi. Qaybir İslam garimlere bu surene İslam dininde vicdan irigin kürsatuvchi bilgi deb atıyorlar. Bu surega göre Xuday Tağala Adam balalarına haq yolunu kürsatıp bire. Qaybir kişiler onun haqlığın kabul etmeyler iken, anısı onların üz iriginde. Amma onlar da İslam dinin haq din deb kabul etuvchilarga tıkşılmazga deyişler. Hazirinde sizden iqtibarıqızga Qur'an'da Kafirun surasından son kelgan Nasr surasini taqdim etamiz. 3 ayetten turgan bu surada Makka'da ingan. Nasr yardam degan ma'noni anglata. Bu sura musulmonlarning jinguga erishishagin, İslam dinining adam balalari orasida keng taralashagin xabar ita. Hazir Turkiya diniya nazaratining ilkki boshdagi Tayyor Hazrat sizga bu surani da o'qib bera.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر İnnehu kana tawwaba.
Siz Qur'ondagi Nasr surasini tingladingiz. Hozir endi sizga Nog'moniy ismli tatar tafsiri negizinda bu suraning ma'nosini aytib beramiz. Bu surani shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan boshlayman. Agar Islom dinini va musulmonlarga Allohdan yordam kelsa va shaharlar xususan Makka shahari musulmonlar qo'lina utsa, shul vaqtda ko'rirsin kishilarni turkim-turkim bo'lib Alloh dini islomga kirarlar. Endi Robbing bo'lgan Allohni har kimchilikdan pok deb bilib, ham maqtab tasbih ayt. Namoz o'qi, ham onlardan yorliqovni tila, so'ra. Dirustlikda ul tavbani qabul etib günahlarını gafu kılıvçıdır. Kur'an'daki Nasr suresinin mağnası ene şundi. Bu surede eytilgen haberlerinin qaybirlere Peygamberimiz isen çakta, qaybirlere ul vafat bulgandan son çınga açtı. Peygamberimiz isen çakta Mekke şehri Müslümanlar koluna ütti. Ul vafat bulgandan son yakınça bir gasır ütkeç, İslam dini Kıtay'dan alıp Atlantik okeana yarlarına kadar taraldı. Bugünkü kinde ise dünyada 1 milyarddan artık kişi İslam dinin tuta. Bugünkü Kur'an'dan ayetler hem mağnaları degen tapşırubuz şunun bilen tamam buldu. Kiresi tapşırubuzda yanadan uçraşkan çıga hattli Allah'ның сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.